Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Sebagai kepala jemaat, tentunya segala hormat puji selayaknya kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus, mempelai surga yang sangat mengasihi kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Salam persekutuan buat kita sekalian, Philadelphia. Puji Tuhan, firman Tuhan kita tetap pada tema dari apa yang tertulis di sini, kamu adalah anak-anak terang karena tidak ada kegelapan. Dan penekanan ini sudah sejauh bahwa kita sebagai anak-anak terang, kita masih berada di dunia. Di dunia ini gelap. Dunia ini makin hari makin gelap. Ya, makin gelap terus. Seperti zaman Nuh. Saya menyitir sedikit khotbah saya. Zaman Nuh, di mana zaman Nuh diajarkan oleh Tuhan Yesus pada tiga Injil, Matius, Markus, Lukas, ya, bahwa zaman Nuh itu menunjukkan akhir zaman. Jadi seperti zaman Nuh dulu, juga sekarang. Kalau menurut ajaran dari Injil Matius, zaman Nuh manusia itu makan minum, pesta pora berarti, kawin, ya mungkin kawin itu saya bisa rubah sedikit, kawin cerai, begitu. Dan ada satu yang tidak disebut, pada zaman Nuh itulah zaman kekerasan. Menurut Kejadian 6, zaman Nuh itu zaman kekerasan. Atau kita baca ulanglah Kejadian pasal yang ke-6. Ambil yang penting saja pada ayat yang ke-11.
Adapun bumi itu telah rusak,
iya,
di hadapan Allah,
iya,
dan penuh dengan kekerasan.
Penuh kekerasan zaman Nuh itu, terus 12.
Allah menilik bumi itu,
iya,
dan sungguhlah rusak benar.
Iya.
Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak.
Rusak, rusaan. Iya. Atau satu ayat lagi boleh.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh.
Ya.
Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk.
Ya.
Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan.
Ya, kekerasan. Ya.
Oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Ya. Ini zaman Nuh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada tiga Injil itu akhir zaman. Akhir zaman itu seperti zaman Nuh. Di mana manusia hidup kawin cerai, pesta pora, tetapi ada satu poin di sini bahwa zaman Nuh manusia itu hidup penuh kekerasan. Kekerasan itu mulai dari keluarga, dari nikah, dari rumah tangga. Ini sudah terjadi di mana-mana. Ya ini kekerasan dalam banyak, sampai pembunuhan dan lain sebagainya, dan terus kekerasan di mana-mana, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya terjadi di mana-mana. Khususnya enggak usah jauh-jauh, daerah wilayah Jawa Timur saja. Ya. Bahkan sampai kekerasan di dalam pemerintahan negara. Nah, ini semua adalah membuktikan kita sudah berada di akhir zaman. Sudah di masa kegelapan. Karena masa gelap, perbuatan gelap, mata gelap, ya, dan seterusnya. Jadi waspada saudara, kita ini sudah ada pada masa malam kegelapan, ya. Di mana ada kegelapan, di situ ada sarang kekerasan. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Buat saya dan saudara diberi suatu peringatan supaya kita tahu masa kita masa sulit karena dikuasai oleh kegelapan. Kemana kita mau cari perlindungan? Hanya kepada Kristus Sang Kepala, mempelai pria sorga. Dialah yang berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ada amin? Amin. Kalau kita mengaminkan, kita katakan, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Walaupun dunia dikuasai oleh kekerasan. Jadi kalau kita lihat saudara apa yang terjadi, kekerasan yang terjadi ini enggak usah kita salahkan siapa-siapa, ya. Enggak usah salahkan pemerintah, enggak usah salahkan oknum, enggak usah salahkan siapa-siapa. Ini memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab, dinubuatkan dalam firman, dan ini sudah menjadi kenyataan pada zaman Nuh. Zaman Nuh juga membayangkan saat kita sekarang yang hidup di zaman akhir. Zaman akhir ini adalah zaman gelap. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan Yesus itu bukan waktu siang. Kedatangan Tuhan Yesus itu di waktu malam. Bukan malam-malam kita ini. Malam dalam arti kegelapan. Di mana bumi dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan dosa, kegelapan segala sesuatunya sampai kepada kekerasan-kekerasan. Dan ini sudah nyata. Sebab itu gereja Tuhan sekarang membutuhkan kekuatan daripada firman Tuhan. Hanya kekuatan firman Tuhan. Iman kita bisa kuat. Kita didewasakan oleh kekuatan firman Tuhan. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini, kita dikuatkan dan kita berkemenangan. Dan pasti berkemenangan. Karena mempelai pria sorga sudah menang. Kita bersama dia pasti menang. Menghadapi segala kekerasan dunia ini. Dan puji Tuhan, kesempatan khotbah lalu, penyebab kekerasan tertulis pada Yakobus pasal 3. Ya. Kita lihat sekilas ya, tidak ada salahnya ya. Yakobus pasal 3. Coba kita baca ayat 14.
Jika kamu menaruh perasaan iri hati.
Iri hati. Ini awal kekerasan. Iri hati. Ya.
Dan kamu mementingkan diri sendiri.
Yang kedua, mementingkan diri sendiri. Ini awal-awal kekerasan ini. Iya.
Janganlah kamu memegahkan diri.
Iya.
Dan janganlah berdusta melawan kebenaran.
Nah, banyak dusta atau bohong. Awal dari kekerasan. Ya, iri hati, mementingkan diri sendiri, dan dusta. Iri hati itu, sudah saya jelaskan yang lalu, iri hati itu adalah kekuasaan dunia. Dunia ini penuh dengan iri. Mementingkan diri sendiri itu adalah kuasa daging. Hawa nafsu daging. Dusta itu adalah kekuatan setan iblis. Ini penyebab kekerasan ya. Oke, kita teruskan pembacaannya.
15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas,
iya,
tetapi dari dunia.
Dari dunia yang isinya iri hati, iya.
Dari nafsu manusia.
Dari nafsu manusia yang isinya suka mementingkan diri sendiri, iya.
Dari setan-setan.
Dari setan-setan yang isinya penuh dengan dusta, tidak ada kebenaran, iya.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri,
iya,
di situ ada kekacauan.
Iya.
Dan segala macam perbuatan jahat.
Di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Atau saya simpulkan, di situ ada kekerasan. Ada kekerasan yang terus berkembang. Teruskan.
Tetapi hikmat yang datang dari atas.
Nah, ini sekarang untuk menangkal kekerasan. Maka diri pribadi kita harus, ayat 17 lagi.
Tetapi hikmat yang datang dari atas,
ya,
adalah pertama-tama murni.
Murni. Ini murni. Murni ini tidak ada iri hati. Murni ini tidak mementingkan diri sendiri. Murni ini tidak ada dusta. Itu murni. Ya. Tetapi kemurnian yang paling murni itu datang dari firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang murni. Teruji 7 kali lipat. Isinya kemurnian apa?
Ayat 17. Selanjutnya, pendamai.
Ah, kalau murni, pendamai. Itu ada 7 di sana ya. Terus?
Peramah.
Peramah.
Penurut.
Penurut, ya.
Penuh belas kasihan.
Penuh belas kasihan.
Dan buah-buah yang baik.
Ya.
Tidak memihak.
Ya.
Dan tidak munafik.
Nah, ini murni. Ini ajaran firman secara huruf ini ya, jelas sekali. Ya, terus.
Dan buah yang terdiri dari kebenaran ya, ditaburkan dalam damai ya, untuk mereka yang mengadakan damai.
Kalau murni pasti damai. Saudara ya, kalau dalam keluarga mau ada damai, dalam nikah, dalam rumah tangga ada damai, ya terimalah kemurnian dari Tuhan melalui firman. Firman Tuhan yang murni itulah firman yang tidak dicampur ragi. Firman yang murni itu adalah firman yang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kalau kita memiliki firman yang murni ini, saudara, kemurnian dari firman dalam pengajaran yang murni, pengajaran mempelai Alkitabiah. Alkitabiah itu artinya murni, tidak keluar dari firman, di mana di sana nanti akan ada satu kata yang sangat penting, itulah D-A-M-A-I, damai. Nah, saudara, sekarang bagaimana sikap kita menghadapi kekerasan? Kita baca Yakobus 3 tadi pada ayat 13.
Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi?
Iya.
Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya
iya,
oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan.
Nah, kalau dunia ini penuh kekerasan, maka kita ini baiklah kita dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kalau dunia ini keras, kita ini harus ada kelemah lembutan. Ini lemah lembut ini penting sekali ya. Kalau Yakobus pasal 1 mengatakan, mari kita baca ayat 19 ya.
Hai saudara-saudara yang kukasihi
ya,
ingatlah hal ini.
Ingat ya,
setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar,
ya,
tetapi lambat untuk berkata-kata,
ya,
dan juga lambat untuk marah.
Nah, itu. Cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat berkomentar, juga lambat untuk marah. Ini lemah lembut ini awalnya harus begini. 20.
Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Coba kalau kita renungkan di mana ada kekerasan-kekerasan, apa sebabnya? Itu karena puncak dari kemarahan. Maka kemarahan itu tidak ada yang benar. Kemarahan itu memberi tempat kepada iblis. Supaya direm tidak cepat marah, maka jangan banyak berkata-kata. Supaya tidak banyak berkata, tenang saja, dengar dulu. Ini menurut aturan ini ya. Supaya kita bisa meredam yang namanya kekerasan. Sekarang berikut, ini penting ini.
21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor.
Yang kotor. Tidak adalah orang menyimpan yang kotor di rumah. Segala yang kotor harus dibuang. Ya, sampah-sampah harus dibuang. Ya, enggak mungkin kita menyimpan yang kotor. Tapi seringkali yang kotor pada hati kita simpan. Itu harus dibuang. Ya, terus.
Dan kejahatan yang begitu banyak itu.
Iya.
Dan terimalah dengan lemah lembut.
Nah, ini kalimat ini penting sekali. Perhatikan ulang, terimalah.
Dan terimalah dengan lemah lembut.
Iya.
Firman yang tertanam di dalam hatimu.
Iya.
Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Amin. Kalau kita mau berbicara lemah lembut, saudara, merupakan tandingan menghadapi dunia kekerasan. Maka sifat lemah lembut itu karena kita mau menerima firman. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Kalau orang Kristen sudah menolak firman, saya percaya tidak ada kelemah lembutan. Tidak bisa. Pasti dia akan hidup dalam kekerasan, terpengaruh situasi dunia yang gelap sekarang ini. Karena di tempat-tempat yang gelap, disanalah sarang dari kekerasan. Gereja Tuhan sebagai sidang mempelai Tuhan, Tuhan mau jadikan gereja Tuhan ini sebagai mempelai perempuannya, hidup lemah, lembut, dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, lemah lembut, saudara ya. Baik, lebih dulu firman. Lemah lembut itu datang karena firman. Kenapa? Ada kekerasan? Saya jawab dulu. Karena manusia hatinya keras. Keras merupakan watak tabiat, tetapi keras juga karena tidak mau menerima firman. Sebab itu suratan Ibrani mengingatkan. Nanti kita kembali di sini ya, tapi saya mau kita berdasarkan firman betul-betul. Suratan Ibrani pasal 3 ayat 7 ya.
Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus ya. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya ya. Janganlah keraskan hatimu
ya.
Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun.
Iya. Kita lompat saja ayat 12.
12. Waspadalah hai saudara-saudara
ya.
Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat
ya.
Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup.
Iya.
Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain ya. Setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini.
Hari ini ya.
Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya
ya.
Karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula.
Dan seterusnya. Saya hanya mau tekankan, saudara, bahwa manusia seringkali keras. Kerasnya apa? Keras dalam arti tidak mau mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan. Ayat 7 tadi mengatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Apa suara Tuhan? Ya firman. Tidak mungkin kita mau dengar suara langsung dari surga. Tuhan bersuara. Tidak mungkin saudara ya. Kalau sekarang saya dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Ini juga Tuhan meminjam mulut lidah saya untuk menyampaikan suara Tuhan. Menyampaikan kehendak Tuhan. Bersuara. Yang bersuara ini bukan saya saudara. Tapi Tuhan Roh Kudus. Untuk menyampaikan firman ini. Saya lebih dulu harus bergumul, berdoa. Saya bisa menyampaikan firman mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tetapi di balik itu jauh sebelumnya. Pergumulan saya dengan Tuhan. Supaya Tuhan sendiri dalam kekuatan rohnya. Memakai mulut lidah. Rasul Paul itu memuji jemaat Tesalonika. Karena jemaat Tesalonika itu mau mendengar firman bukan seperti mendengar suara manusia. Coba Tesalonika. Surat Tesalonika. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Ya.
Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah.
Itu Rasul Paul menyatakan sebagai hamba Tuhan. Mengucap syukur kepada Allah, ya.
Sebab kamu telah menerima firman Allah yang ya. Kami beritakan itu.
Kamu menerima firman yang kami beritakan.
Bukan sebagai perkataan manusia.
Ya.
Tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian.
Ya.
Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya.
Cukup. Saudara ya, ini rasa syukur dari Rasul Paul untuk jemaat Tesalonika. Bahwa jemaat Tesalonika ini mau menerima firman Allah yang kami beritakan. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sungguh-sungguh firman Allah. Kalau kita tahu bahwa firman ini dari Tuhan, kita tidak mengeraskan hati, tetapi kita terima. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan kamu mengeraskan hati. Peristiwa kekerasan-kekerasan bisa terjadi karena berawal dari kekerasan hati. Kalau Tuhan memberikan firman, pengajaran mempelai Alkitab dia ini, terima kasih Tuhan. Kalau saya ditegur keras oleh firman, memang kalau hati manusia itu keras, untuk menghancurkan yang keras harus pakai palu yang keras. Kalau hatinya manusia sekeras ini dipukul dengan palu yang cuma ya setengah kilo gitu, duk gitu, kalah dia. Itu harus pakai godam. Dan itu tidak bisa satu kali, berkali-kali baru dia bisa pecah. Firman Allah itu bekerja dalam setiap pribadi kita. Firman Allah bekerja pada saya, firman Allah bekerja pada saudara semua. Amin. Kalau kita mau lemah lembut tidak karena firman, tidak mungkin. Kita bisa dijadikan lemah lembut dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu karena kekuatan firman Tuhan. Maka dari itu Yakobus pasal 1 tadi sudah kita baca pada ayat 21. Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jangan terima firman kalau terkesenggol langsung marah. Kerasnya itu bukan menghukum. Kerasnya itu menyucikan kita. Memperbaiki kita. Saudara, kalau ada orang sakit. Kalau namanya orang sakit kan cari obat. Tapi kalau sakitnya itu sudah sampai pada yang namanya kanker, tumor, atau sejenis itu, pengobatannya tidak bisa hanya seperti ngobati orang sakit influenza. Harus melalui operasi. Begitu juga kita. Kalau manusia ini di hadapan Tuhan yang banyak cacat celah, kesalahan, kekurangan, dosa. Saudara, ada dosa yang harus disembuhkan melalui operasi. Operasinya dengan firman Tuhan. Karena firman ini tajam. Seperti pedang bermata dua. Dioperasi. Baru diambil penyakitnya, diobati, baru sembuh. Kalau tidak dioperasi, jangan. Tidak bisa sembuh. Tuhan juga mau operasi kita. Dengan kekerasan dan ketajaman firman. Tapi biarlah kita terima dengan lemah lembut. Dengan senang hati. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya mau berubah, saya mau jadi baik, saya mau lemah lembut, saya mau ngikuti maunya Tuhan. Amin. Firman itu bisa keras karena hati keras. Kalau hati kita tidak keras, firman itu tidak keras buat kita. Kalau kita mau dioperasi, jangan keras hati. Menyerahlah kepada Tuhan. Terimalah firman dengan lemah lembut. Supaya dia tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Kalau gereja Tuhan tidak diterapkan firman, berarti gereja Tuhan itu membawa manusia binasa lewat gereja. Biarlah manusia masuk neraka, jangan melewati gereja. Firman Tuhan disampaikan supaya kita ini diselamatkan. Hati yang keras menjadi lemah lembut. Kalau lemah lembut oleh kekuatan firman, saya yakin tidak ada kekerasan. Tidak cepat marah. Tidak banyak bicara. Lambat berkata-kata. Lambat marah. Tuhan mau jadikan saudara dan saya menjadi mempelai Tuhan. Yang mempunyai sifat lemah lembut. Lemah lembut itu adalah sifatnya Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 29. Tapi baik kita baca mulai 28. Ya.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu
ya.
Dan berbeban berat.
Ya.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Puji Tuhan. Ya. Iya, teruskan.
29. Pikulah kuk yang kupasang.
Iya.
Dan belajarlah padaku.
Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Iya.
Karena aku lemah lembut.
Iya.
Dan rendah hati.
Iya.
Dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Nah, puji Tuhan. Lemah lembut itu Tuhan Yesus. Karena aku dengan huruf besar, karena ini yang berbicara Tuhan Yesus, aku Yesus lemah lembut. Amin. Kalau saudara karena mengasihi mempelai pria Tuhan Yesus harus menanggung beban, pikul, jangan ngomel. Belajarlah kepada Yesus. Karena apa? Karena dia itu lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita harus pikul, harus menanggung semua dengan lemah lembut, rendah hati. Tidak mikul sambil ngomel. Ya, itu bukan lemah lembut. Pikul, tanggung itu dengan lemah lembut. Tidak ada omelan, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata yang melemahkan satu sama yang lain. Tetapi mengucap syukur Tuhan Yesus, kepala mempelai pria sorga. Terima kasih Tuhan percayakan saya untuk memikul. Tuhan percayakan. Karena ayat ini mengatakan, pikullah kuk yang kupasang. Tuhan yang percayakan. Untuk kita pikul dan kita tanggung dan kita belajar dengan lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dengan senang hati ada ketenangan, ada damai, ada sukacita, ada kekuatan. Ada suatu rasa syukur kepada Kristus sang kepala dan mempelai pria sorga. Kalau kita datang hari ini letih lesu, kita datang hari ini dengan beban berat. Kalau kita mau terima firman yang mendatangkan ketenangan, kita akan berbahagia hari ini. Dan kita pasti berbahagia hari ini. Kristus sang kepala mempelai pria sorga menjadi kekuatan kita. Jadi saudara, lemah lembut itu adalah sifatnya Tuhan Yesus. Mempelai Tuhan mau belajar kepada siapa? Gereja Tuhan mau belajar kepada siapa? Ya hanya belajar kepada Kristus sebagai kepala. Dan mempelai pria sorga, dia memberi kita kelemah lembutan dan juga rendah hati. Tuhan Yesus juga rendah hati. Filipi pasal 2 mengatakan, dia meninggalkan segala kemuliaannya. Dia mau menjadi hamba, menjadi manusia, mati di kayu salib. Dia terima semua untuk saudara, untuk saya. Sebagai sidang mempelai Tuhan. Inilah watak tabiat daripada Kristus sang kepala, mempelai pria sorga. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai sidang mempelainya juga memiliki lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Kita membaca 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita baca mulai 3 saja. 3. Ya.
Perhiasanmu. Ya. Janganlah secara lahiriah. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut.
Ya.
Memakai perhiasan emas. Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah.
Ayat 4.
Tetapi perhiasanmu.
Perhiasanmu.
Ialah manusia batiniah.
Ya.
Yang tersembunyi. Dengan perhiasan yang tidak binasa,
ya.
Yang berasal dari roh yang lemah lembut,
roh yang lemah lembut
dan tentram,
ya.
Yang sangat berharga di mata Allah.
Ya, dan seterusnya. Ini kalau kita baca mulai ayat 1, ini ditujukan kepada istri. Istri itu membayangkan gereja Tuhan, membayangkan mempelai perempuan Tuhan. Sebagai mempelai perempuan Tuhan, kita tidak menghias dengan hiasan luar. Tapi ini jangan disalah paham, jangan salah paham. Ya, jangan sampai kita ini begitu rohani karena ayat mengatakan tidak berhias, mengepang rambut, memakai barang yang emas, perak. Tetapi saudara, menghias ini dalam arti menghias rohani. Kalau yang luar, ya tetap kita pakai yang wajar. Jangan sampai karena, wah gak usah karena saya sudah rohani. Habis mandi, biarlah rambut gak usah dikepang-kepang, gak usah. Ya, gak tau keramas tahun. Saudara, wah ini salah mengerti ini saudara ya. Tetap harus berhias. berhias yang sederhana, saudara ya. Tetapi yang paling penting itulah hiasan rohani. Perhiasan batiniah. Mempelai Tuhan sebagai istri memakai perhiasan batiniah, yaitu roh yang lemah, lembut, dan tenteram. Yang sangat berharga di mata Allah. Kalau tadi Matius 11 itu, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut. Kristus mempelai pria lemah lembut. Maka sidang mempelai Tuhan sebagai istri, sebagai mempelai perempuan, maka disarankan juga di sini supaya kita ini memakai perhiasan rohani, yaitu lemah lembut dan tenteram. Lemah lembut yang datang dari mana? Yang datangnya dari kekuatan firman. Firman Tuhan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah menjadikan kita ini lemah lembut. Tidak kasar, tidak keras. Haleluya. Menjadi suami yang tidak kasar, menjadi istri yang tidak kasar, menjadi anak-anak yang tidak kasar kepada orang tua. Bagi jemaat dalam pembinaan PMA ini, kita sebagai mempelai perempuan Tuhan memiliki roh yang lemah lembut dan tenteram. Damai. Seperti Kristus itu lemah lembut dan rendah hati. Amin. Tidak ada kekerasan. Tuhan Yesus mati di kayu salib juga dengan lemah lembut dan tidak ada kekerasan. Tidak ada perlawanan. Tuhan Yesus cinta kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, dia cinta kita. Dia rela mati. Dia sudah bangkit. Dia berkemenangan. Hari ini juga dia berkemenangan. Siapa yang datang dengan keberatan? Siapa yang datang dengan tanggungan yang berat? Silahkan. Terima kebenaran firman. Hayati. Supaya kita berkemenangan. Ada perjamuan suci buat kita. Kita tutup Alkitab kita, puji Tuhan.